Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 16. mart, ovo su najvažniji naslovi. Američki fond i engleska investiciona grupa dostavili ponude za dugoročni zakup bivšeg vojnog kompleksa u Kumboru. Premijer Igor Lukšić u Istanbulu saopštio da postoji mogućnost da neke turske kompanije preuzmu željezaru. Uhapšen haški osuđenik Vinko Martinović zvani Štela. 12 turskih vojnika, pripadnika snaga NATO, poginuli u padu helikoptera u blizini Kabula. U Belgiji dan žalosti nakon autobuske nesreće u kojoj je u Švajcarskoj poginulo 28 osoba. Iz sadržaja emisije, aktiviranje državnih garancija za prvi dio duga kapa može pokrenuti aktiviranje svih ostalih, što bi Crnu Goru vrlo brzo dovelo u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona eura. Profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović.
Crna Gora bi verovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura. To vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%.
U Crnoj Gori dileri na crno putem interneta izdaju sobe i tako izbjegavaju plaćanje poreza i taksi. No to bi inspektorima trebalo da olakša posao, smatra Petar Ivković iz Crnogorskog turističkog udruženja.
Znači, nema više potrebe da se hvataju dileri po ulicama. Mislim, vjerojatno će taj recidiv ostati prisutan i narednih godina, ali najveći broj izdavaoca privatnog smještaja koji to rade nelegalno, to radi i putem raznih oglasnih internet portala koji sami često nisu legalni, nego rade na crno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američki fond NCH Capital i engleska investiciona grupa Triangle dostavili su ponude za dugoročni zakup bivšeg vojnog kompleksa u Kumboru. Tenderska komisija danas bi trebala da otvori ponude i saopšti koliko je državi ponuđeno za zakup imovine i investicije u gradnju turističkog kompleksa, pišu vijesti. Fiksni iznos godišnje zakupnine ne može biti manji od 1 eura po kvadratnom metru, a investitor bi tom lokacijom i objektom upravljao 90 godina. Željezara Nikšić predstavlja dobru priliku za ulaganje jer se u stečaju koji je u nju uveden 15. maja prošle godine oslobađa svih vrsta dugova, poručuje crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić na sastanku predstavnika vlade i najznačajnijih turskih kompanija u Istanbulu. Crnogorski premijer Igor Lukšić saopštio je da postoji mogućnost da neke turske kompanije preuzmu željezaru, čija imovina je ponuđena na prodaju javnim nadmetanjem zakazanim za 26. mart. Priština ne namjerava vječno da nastupa uz fusnotu na međunarodnim skupovima, izjavio je zamjenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrić Seljimi. Nije smo mijenjali ime, u dogovoru stoji da se radi o privremenom rješenju, rekao je on. Kritikovao je predstojeće lokalne izbore u Srbiji koji su raspisani i na Kosovu. To je provokacija i potpuno je neprihvatljivo, poručuje Seljimi. Haški osuđenik Vinko Martinović zvani Štela uhapšen je na graničnom prelazu Mali Prolog prema Bosni i Hercegovini i on će biti sproveden u Zagreb. Martinović je nedavno pušten iz italijanskog zatvora pošto je odslužio 2/3 zatvorske kazne zbog ratnog zločina nad civilima u Bosni i Hercegovini. Protiv njega je međutim na snazi međunarodna potjernica Županijskog suda u Zagrebu na kojem je još 98. optužen za ubistvo žene iz Mostara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 turskih vojnika, pripadnika snaga NATO u Afganistanu, poginuli su kad se njihov helikopter srušio u blizini Kabula, saopštila je turska vojska. U kratkom saopštenju objavljenom na internet sajtu Generalštaba turske vojske navodi se da je letjelica koja se srušila u 10:30 po lokalnom vremenu tipa Sikorski i da je dio oružanih snaga NATO-a u Afganistanu. U Belgiji je dan žalosti za žrtvama autobuske nesreće koja se dogodila u Švajcarskoj. Uz minutu ćutanja u 11 sati ispuštenje zastava na pola koplja. U nesreći je poginulo 28 osoba, uključujući 22 djece, kada je autobus udario u zid u tunelu ispod Alpa pri povratku iz jednog skijališta. Moskva se nada da će svi članovi Saveta bezbjednosti UN-a podržati napore izaslanika svjetske organizacije Arapske lige Kofi Anana u Siriji, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Rusija i Kina ne treba da budu jedine zemlje koje šalju Damasku signale pozivajući sirijske vlasti da u potpunosti sarađuju sa misijom Kofi Anana. Ostali članovi Saveta bezbjednosti trebalo bi također da rade svoj posao i da traže od opozicije da ne dovode do pogoršanja situacije, izjavio je šef ruske diplomatije.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci, još jednom iz glavnog studija Radija Slobodna Evropa u Pragu, 13:35, ovo je program za Crnu Goru. Predsjednik Filip Vujanović boravi danas i sutra u zvaničnoj posjeti Makedoniji na poziv predsjednika te zemlje Đorđa Ivanova. Vujanović je razgovarao sa Ivanovima tokom dvodnevne posjete, sastaće se i sa drugim najvišim državnim zvaničnicima Makedonije i predstavnicima Crnogoraca u Makedoniji. Na konferenciji za novinare u Skoplju predsjednik Vujanović je govorio o euroatlantskim integracijama Crne Gore kao i o mogućnostima za unapređenje ekonomske saradnje Crne Gore i Makedonije.
Mi smo dobili, kao što znate, mogućnost pregovora sa objezivanjem ratima u junu mjesecu. Bilo se predano Srbnoj Gori ukupno radno da se pregovori odpušu, računam iz tokom ove godine, od poglavlja 23-24. Podmirili smo radne grupe koje su pregovarati. Brojni su aspekti Evropske unije već u Srbnoj Gori koji pomažu taj proces. Ja očekujem da se zaista juna dati datum pregovora, vjerujem da ovo vrijeme na juna dobro koristimo da se ti pregovori ubrzaju. Naš strateški cilj da budemo što prije u Europskoj uniji, raspoloženje javnosti je bilo široko i mislimo da ta dinamika pristup Europskoj uniji treba da ima dobar intenzitet. Što se tiče NATO-a, mi smatramo da smo ispunili sve uslove za ulazak u NATO i vojne političke i očekujemo snažnu politiku Šikaga koja je i u Crnoj Gori potvrđena od strane admirala Stavridisa koji je bio gost Crne Gore prije par dana i koji je rekao da što se tiče Crne Gore u vojnom smislu da već možda bude član NATO-a, a što se tiče političke stabilnosti unutrašnjih odnosa ona možda bude primjer regiona. Prema tome ja mislim da smo mi vrlo blizu NATO-a, na pragu NATO-a i želim da mi dok jednom je budu nešto prižali sa NATO-a. Između naše dvije države ne postoje otvorena pitanja, postoji širok i otvoren prostor za maksimalnu saradnju i naš zadatak je da taj prostor maksimalno iskoristi. Postoje među državni ugovori koji su stvorili osnovu za sjajnu saradnju i na vladama i privrednim komorama, ljudima iz biznisa da iskoriste sve da je posebno obogatimo i učinimo intenzivnijom u oblasti ekonomije.
Čuli smo predsjednika Crne Gore, a sada poslušajmo šta je nakon razgovora u Skoplju izjavio predsjednik Makedonije, Đorđe Ivanov.
Konstatiramo je da naši odnosi se razvijava pod dugo na prijateljstvo i zajedna suradnja.
Konstatovali smo da su naši odnosi bez otvorenih pitanja i u duhu saradnje smo vodili današnje razgovore. Pozdravili smo imenovanje Crne Gore za kandidata za članstvo u Uniji s jasnom perspektivom za otvaranje pregovora za članstvo. Informisao sam predsjednika Vujanovića o značaju jučerašnjeg datuma za počinjenje pregovora sa Europskom unijom, gdje smo prevazišli jedno status quo stanje.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov.
slobodnaevropa.org.
Ruski investitori koji gazduju najvažnijim crnogorskim preduzećem, Podgoričkim kombinatom aluminijuma, nakon više godina nepoštovanja ugovornih obaveza i lošeg upravljanja kompanijom, sada su opstrukcijom vlade u nastojanju da izmiri dugove koje su sami napravili na dobrom putu da i u ekonomskom i u političkom smislu destabilizuju državu. Esad Krcić.
Koliko je crnogorska državna vrhuška efikasno štitila nacionalni interes tokom privatizacionog aranžmana sa ruskim investitorima koji već nekoliko godina upravljaju Podgoričkim kombinatom aluminijuma, preduzećem od velikog ekonomsko-političkog značaja, najbolje govori činjenica da je vlada pristala da bude žirant N plus grupi ruskog oligarha Olega Deripaske koji je doguše zadužio kombinat, a odbija da otplaćuje kredite i povrh toga koristi pravnu proceduru da spriječi vladu da otplati prvi dio duga koji vrijedi 22 miliona eura. Vlada prijeti pokretanjem spora pred arbitražnim sudom u Beču našu kako bi dokazala da je Deripaskina centralnoevropska aluminijska kompanija prekršila ugovor, ali nevolja je što aktiviranje garancija za prvi dio duga može pokrenuti aktiviranje svih garancija, što bi Crnu Goru vrlo brzo dovelo u situaciju da odjednom mora da otplati sav dug od preko 170 miliona eura. U Ministarstvu financija u toku pregovora ne žele da odgovore na pitanja kakav je najgori scenario koji može proisteći iz novonastale situacije sa ruskim investitorom u kapu koji opstruira vladu u izvršenju preuzetih obaveza prema Deutsche Banci. Da li postoji mogućnost da se aktiviraju sve garancije i država dođe u situaciju da mora odjednom da plati svih sa kamatama 170 miliona eura? Da li bi država bila u stanju to da finansira i kako? Da li bi aktiviranje svih garancija značilo bankrot države? Da li pokretanje spora pred arbitražnim sudom u Beču odlaže obavezu prema Deutsche Banci? Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Pregovori sa Deutsche Bankom još uvijek traju i Ministarstvo financija čini sve kako bi naišlo na razumijevanje ovog kreditora, kako bismo dug preuzeli na najlakši i najpovoljniji mogući način.
Na pitanje da li bi Crna Gora bila u stanju da podnese takav financijski udar i kakve bi bile posljedice, odgovorio u izjavi za naš radio profesor ekonomije na Univerzitetu Mediteran Milenko Popović.
Crna Gora bi vjerovatno mogla obezbediti sredstva iz međunarodnih izvora da vratite kredite, ali to je 470, skoro 180 miliona eura, to vam je 5-6% GDP-a, to znači porast zaduženosti sa 46,7 na 51,2%, znači da bi budžet bio opterećen sa tim dodatnim sredstvima, da bi možda moralo da se vrši rebalans budžeta, to je ulazak u jednu spiralu, zamku zaduživanja koja može biti vrlo opasna do duše s obzirom na dužinu ove krize. Tako nešto je očekivano da se desi u nekom doglednom vremenu, ali bi aktiviranje kompletnih garancija učinilo da se to samo brže desi.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezali na dodatne investicije. Međutim, umjesto unapređenja kompanije, ruski investitori samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je čak oprostila i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. U međuvremenu, ruski investitor je protiv države Crne Gore podnio tužbu pred Međunarodnim sudom, kojem su zbog navodne prevare tražili obeštećenje od 300 miliona eura. Potom je naišla kriza i pad cijene aluminijuma, pa kada više nije bilo visokih profita, Rusi pritiskaju mogućnošću gašenja kapa i vlada 2009. sklapa ugovor o poravnanju, kojim je suspendovan prethodni privatizacioni ugovor i upravo iz tog poravnanja proističu sada aktualne obaveze građana da plaćaju dug od preko 170 miliona eura koje je neko drugi napravio. Dodatne kontroverze je svojevremeno izazvala izjava ruskog ministra za vanredne situacije Sergeja Šojgua, koji je tokom jednog presa u Crnoj Gori rekao da je ruski investitor u posao sa kapom uložio 300 miliona eura, što je s obzirom na cijenu kapa od nepunih 50 miliona prouzrokovalo sumnje da cio posao nije osmišljen kao legitiman biznis projekat, već kao koruptivan aranžman i mehanizam za isisavanje novca građana Crne Gore. Sada se pojavljuju i računice da je za Ruse ova investicija imala i političku motivaciju, te da je Deripaska bio spreman da se povuče iz Crne Gore jer kap u njegovom biznisu zauzima tek 0,5%, ali da je upravo Putinov čovjek od povjerenja Sergej Šojgu prema tvrdnjama dnevnika Dan naložio ostanak u Crnoj Gori iz političkih, a još vjerovatnije vojno-političkih razloga. U svakom slučaju Crnoj Gori nad glavom visi omča sloma državnih financija. Međutim, bankrot države kao pravna kategorija ne postoji, ali bi takva situacija proizvela ozbiljne ekonomske i političke posljedice. Profesor Milenko Popović.
U Europi već imate taj slučaj da država kada dođe u situaciju da ne može da vraća dugove, to je primjer Grčke i primjer Italije, jednostavno se takva jedna kriza koristi da se doslovno umjesto demokratskog načina izbora vlasti primjenjuje ono što se u slučaju firme naziva stečajna uprava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Uoči protesta koji će biti održan u nedjelju u 12 sati na centralnom Podgoričkom trgu, organizatori su održali konferenciju za novinare sa koje su poručili da će to premijeru Lukšiću biti posljednja opomena pred isključenje. Uprkos kako su istakli opstrukcijama, očekuju masovan odziv građana koji će poručiti da je došlo vrijeme promjena. Izvještava Dimitrije Jovićević.
Imam posebno zadovoljstvo da kažem da će prema definitivnim izjavama meteorologa u nedjelju svanuti još jedan sunčan dan, baš onakav kakav je bio i 21. januara kada smo otpočeli ove proteste koji predstavljaju socijalni bunt, u stvari jedno veliko građansko neslaganje sa stanjem u kojem se svi trenutno nalazimo.
Tako je drugo protestno okupljanje koje u centru Podgorice organizuju Unija sindikata, Mans i Unija studenata, najavio prvi čovjek sindikata Srđa Keković. Širokom frontu građana, radnika, predstavnika NVO-a i penzionera pridružit će se i sve više studenata, ovoga puta i sa privatnih fakulteta. Predsjednik Studentske unije Demir Hodžić.
Studenti očekuju da se profesori konačno pojavi u većem broju sa studentima 18. marta, stanu rame uz rame i mislim da je vrijeme da se oni zajedno nađu sa nama u prve redove, a ne da guraju nas, jer mislim da smo zajedno u istoj toj klopci, u istoj mreži nepravilne primjene Bolonje i razne korupcije, naročito na Univerzitetu Crne Gore koji bi trebao biti slobodni.
Predsjednik Upravnog odbora Unije sindikata i sindikata Željezare Janko Vučinić osvrnuo se na nedavnu izjavu premijera Lukšića, koji je za predstojeći protest izjavio da je zapravo podrška vladi na čijem je čelu.
Kad već ne zna šta znači ovaj najavljeni protest, onda da mu mi kažem da najavljeni protest znači zadnju opomenu pred isključenje njemu kao neodgovornom pojedincu i svim ostalim neodgovornim pojedincima koje sjede u vladi Crne Gore. Htio bih da pozovem sve građane da dođu na protest i da kažemo svi zajedno da novac za punjenje budžeta traže na drugoj strani onemo gdje ga ima, jer od nas se više nema šta uzeti.
Zahtjevi prema aktualnoj vladi, kako je najavila direktorica Mansa Vanja Čalović, bit će vrlo konkretni i tražit će od premijera da se konačno opredijeli da li zastupa građane ili će njegovom vladom, kako je rekla, nastaviti da upravlja organizovani kriminal.
Ako to ne može da uradi, nego ako će organizovani kriminal nastaviti da vlada vladom Crne Gore, sudstvom, tužilaštvom i institucijama sistema, ako organizovani kriminal nastavi da donosi odluke o sudbinama naših građana, onda ćemo mi očekivati da se gospodin Lušić pomjeri i mi se nadamo da će doći dovoljan broj građana da mu pomogne u toj odluci da ode i prestane da bude brana organizovanom kriminalu. Dakle, mi očekujemo konkretne, ali vrlo konkretne korake ove vlade prije nego što ova država bankrotira.
Organizatori nedjeljnog protesta još jednom su ponovili da na skupu ne žele bilo kakva partijska, nacionalna ili vjerska obilježja, još jednom odbacujući optužbe da je u pozadini svega politički interes. Najnoviju optužbu iz DPS-a, poslanika Miodraga Vukovića, kako je stvarni organizator okupljanja opozicija, tumače kao klasičnu političku manipulaciju i podmetanje.
Da mislim da je gospodinu Vukoviću pametnije da nam se što prije pridruži kao i njegovim kolegama i da traže ono što želi svaki građanin Crne Gore, dobro za Crnu Goru, konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, napredak po pitanju evropskih integracija i naravno dolazak stranih investitora, slobodu univerziteta i slobodu medija.
Organizatori ne znaju koliko će ljudi sa sjevera Crne Gore u nedjelju doći u Podgoricu, jer su, kako su naglasili, imali opstrukcija u organizovanju autobuskog prevoza. Upravo dok je trajala konferencija za novinare, stigao im je i odgovor od uprave Željeznica, koja je odbila da ustupi vanredni voz iz Bijelog Polja.
Da smo navijači, vjerojatno bez želje da uvrijedim navijače, možda bi čak i avion dobili da idemo da navijamo negdje, ali u ovoj državi vi ne možete kao građani ni da dobijete jedan makar toliko mali benefit da nekoliko vagona izađu u susret interesima građana.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A udruženja koja okupljaju penzionere i invalide imaju različite stavove o priključenju protestima koji će u nedjelju 18. marta biti održani u Podgorici. Dok udruženje penzionera i invalida Crne Gore poziva penzionere da se priključe građanskom nezadovoljstvu, oficijalni savez udruženja penzionera to neće učiniti. Slušamo Srđana Jankovića.
Građanskim protestima pridružit će se i dio organizacija koje okupljaju penzionere. Razlog je loša materijalna situacija penzionera i invalida, o čemu govore zvanični podaci o broju penzionera čija su primanja ispod prosječnih. Predsjednik Udruženja penzionera i invalida Vojo Vuletić izrazio je zadovoljstvo što će na protestima penzioneri biti uz studente.
Prvu iskru upalili su studenti, a kako i ne bi, kad im je šef režima organizovao sivi univerzitet, očevi im ostavio bez posla na ulicama, a džedove sveo na mizernu i ponižavajuću penziju, a kad i završe fakultet, nemaju mogućnosti da se zaposle. Jednostavno, totalna besperspektiva. I sad se postavlja pitanje šta su ta djeca trebala da rade i kako da izraze svoje nezadovoljstvo.
Vuletić je ukazao da je i privredna situacija u kolapsu zahvaljujući tajkunima i vlasti.
Svijetle zore više nema, Majke Crne Gore nema, ukrali su nam je tajkunis na čelu sa Milom Đukanovićem. I krčme je domaćim i inostranim ili belosvjetskim kriminalcima. Kao što vidite šta je urađeno sa kombinatom aluminijuma, sa željezarom, sa mnogim drugim preduzećima. Mnogo preduzeća je propalo. Svojim tajkunima, prijateljima pola privrede Crne Gore je podijelio Baroviću i ovom Brkoviću.
Profesor u penziji Radislav Korać naveo je razloge zbog kojih će on prisustvovati protestu.
Mi ne očekujemo na prostor ove Gomilanoviće koji gomilaju bogatstvo, niti ove Gurmanoviće sa onim neskromnim računima za reprezentaciju, nego očekujemo sirotinju, a nje ima zaista dosta. Moj poziv svima koji mogu da dođu na protest, naravno koji mogu, i da iskažu jedno svoje nezadovoljstvo. Ja sam profesor u penziji, svoj radni vijek sam proveo na terenu u najudaljenijim selima Crne Gore, po bespuću, stanovao u seoskim krovinjarama, opismenio iz veo generacije. Moja penzija danas ispod ove, sramota je me da vam pričam kolika je, ali to nije moja sramota, no društvena.
Na drugoj strani, oficijalni savez udruženja penzionera Crne Gore neće pozvati svoje članstvo da prisustvuju protestu, jer prema riječima Veljka Golubovića, predsjednika ove organizacije, ni do sada penzioneri nisu izlazili na ulice, ali naglašava da će svaki penzioner o svom dolasku na proteste sam odlučiti.
Mišljenja smo da s obzirom da penzionerska organizacija nikada do sada nije pozivala penzionere na okupljanje bilo kakve vrste na trgovima, ulicama, ispred zvaničnih državnih organa, to neće činiti ni sada. Materijalni položaj penzionera nije na nivou koji bi mi željeli da bude, ali nije ni lošiji u odnosu na region. Stvar je svakog penzionera pojedinačno, hoće li se priključiti ili neće, oni će sami procijeniti, ali organizovanog okupljanja penzionera od strane penzionerske organizacije neće biti. Partija penzionera, invalida rada i socijalne pravde ima pravo kao politička partija da politički djeluje na način kako oni to ocijene i mi u to nećemo se miješati, niti ćemo komentarisati njihove aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako će nova sezona na Primorju zvanično početi za par sedmica, nema nagovještaja da će se država ozbiljnije pozabaviti dilerima privatnog smještaja koji godinama generišu sivu turističku ekonomiju. Šta više, ta nezakonitost se uporedo širi i na internetu, pa iako je jednim klikom moguće provjeriti njihovo poslovanje, većina nelegalnih izdavalaca i posrednika privatnog smještaja oglašava se na globalnoj mreži. Priča Jasne Vukićević.
Iako će sezona zvanično početi za par sedmica, nema nagovještaja da se nešto ozbiljnije uradilo na suzbijanju sive ekonomije koja se odvija na očigled svih tokom ljetnih mjeseci. Privatni izdavaoci soba kažu da na taj način država direktno stimuliše nelegalno poslovanje jer je isplativije raditi na crno.
A problemi su dileri, divlje izdavanje soba, pošto ne možemo, oni daju sve ispod cijene. Znači njima je bitno ako neko na divlji izdaje sobu, da izda što jeftinije, samo da bi izdao. Ne plaća porez, ne plaća državi ništa, mi to ne možemo, mi moramo sve dažbine da platimo državi zato što država nas uslovljava. Već kad smo se prijavili kod njih kao legalni izdavači, za izdavači soba, mi moramo da plaćamo porez, plaćamo boravišnu taksu, sve legalno, svaki 15 dana nalazi inspekcija koja pregleda sobe, pregleda da li koliko smo prijavili gosti, koliko sve, ovaj koji na divlji izdaje, njemu niko ne dolazi, izdaje po jeftinijoj cijeni, nikome ništa ne plaća i on je u principu bolje stoji nego mi.
Jeste li vi nekad pokušali da alarmirate inspekciju, da reaguje određeno slučaj?
Ja sam prošle godine nekoliko puta zvao inspekciju koja je odmah došla na lice mjesta, međutim oni traže od mene da slikam toga dilera kuda on dovodi goste i sve da bi mogli da ga kazne.
Da je riječ o odsustvu volje da se smanji prostor za nezakonito poslovanje u ovoj oblasti pokazuje i broj nelegalnih izdavalaca koji se reklamiraju na internetu. Iako je jednim klikom moguće provjeriti njihovo poslovanje, većina nelegalnih izdavalaca i posrednika se oglašava na globalnoj mreži. Petar Ivković iz agencijskog sektora Crnogorskog turističkog udruženja.
Posao inspektora je sad mnogo, mnogo lakši, znači nema više potrebe da se hvataju dileri po ulicama, mislim, vjerojatno će taj recidiv ostati prisutan i narednih godina, ali najveći broj izdavaoca privatnog smještaja koji to rade nelegalno, to radi putem raznih oglasnih internet portala koji sami često nisu legalni, nego rade na crno, vrlo često su vlasnici u nama susjednim državama, tako da je teško komunicirati s njima, ali je svako taj ko oglasi svoj kapacitet ima broj telefona, adresu i sve ono što je potrebno da ga upozorite da to ne može tako da radi.
Samo u toku protekle godine 60 nelegalnih izdavalaca privatnog smještaja koji su se reklamirali na internetu upozoreno je da moraju legalizovati svoje poslovanje, podsjeća Ivković.
Mi smo prošle godine predložili nadležnoj turističkoj inspekciji i nešto je rađeno po tom pitanju za relativno kratko vrijeme sa mislim jednim ili dva čovjeka da su nekih 60 objekata doveli u red. Znači, te ljude su bez kazni primorali da izvade rješenja za izdavanje. Mislim da je to pravi način i pravac na koji bi moglo da se djeluje bez nekih velikih troškova i bez nekih velikih cimanja, da se jedan veliki broj ljudi dovede u stanje legalnog poslovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 55 minuta, prije podsjećanja na najvažnije naslove tema i svijeta. U Belgiji je u 11 sati minutom ćutanja odata pošta poginulima u teškoj saobraćajnoj nesreći u Švajcarskoj, u kojoj je poginulo 28 osoba, među kojima 22 djece. Uzrok nesreće još nije utvrđen. Dragan Štavljanin.
Sve zastave na državnim institucijama spuštene su na pola koplja, a u 11 časova 1 minut oglasila su se zvona na crkvama u Belgiji, da je danas proglašen dan žalosti. Deca, roditelji i nastavnici su se okupili u mestima Heverle i Lommel, odakle je 46 dece bilo u autobusu, koji utorak večer udario zid tunela u Švajcarskoj. Deca su se držala za ruke, a odrasli su plakali. U odeljenju Lommelu samo je 6 dece preživjelo. U Heverleu deca koja su prekinula časove pustila su bele balone odmah nakon minute ćutanja. U Lommelu stotinak zaposlenih u gradskoj službi izašlo ispred zgrade, držeći se za ruke u potpunoj tišini. U crkvi u Lommelu je četvrtak večer održana komemoracija na kojoj je između ostalo pročitana papina poruka. Uoči minute ćutanja belgijski premijer Elio Di Rupo je rekao: "Doživjeli smo nacionalnu tragediju, naša tuga je nemerljiva, cela naša zemlja oplakuje svoju decu, cela zemlja će odati poštu tim uništenim sudbinama." Odavanje pošte poginulima održano je u trenutku kada su dva vojna aviona dopremila posmrtne ostatke poginulih. Nesreća u kojoj je poginulo 28 osoba, uključujući 22 djece, dogodila se utorak večer neposredno pošto je grupa od 52 djece i osoblja iz Belgije i Holandije krenula kući nakon zimskog odmora. Druga dva autobusa koja su prevozila djecu iz istih škola vratila su se bezbedno u Belgiju. U nesreći je povređeno još 24 djece, među kojima četvoro teže. Oni su na lečenju u bolnicama u Lozani i Bernu. Osmoro povređenih je prebačeno u četvrtak u Belgiju, dok su ostali u bolnici. I dalje se ne zna sa sigurnošću uzrok nesreće, kada je autobus ušao u tunel Sijera i zakačio ivičnjak, nakon čega je naglo skrenuo i udario u betonski zid. Vlasti su odbile da komentarišu nezvanične informacije koje objavljuju švajcarski i belgijski mediji da je vozač možda menjao DVD u vreme udesa. Portparol švajcarske policije Renato Kalbermaten kaže da snimak iz tunela ne potvrđuje ovu tvrdnju, opisujući je kao u ovom trenutku čistu spekulaciju. Komandir švajcarske policije Christian Farone:
"Trenutno nastojimo da postavimo deci neka pitanja. Nijedno ime neće biti obelodanjeno, ali ćemo razgovarati sa svom decom koja su u stanju da odgovore na pitanja policije", kazao je Farone.
Slijede najvažniji naslovi emisije ovog petka 16. marta. Američki fond i engleska investiciona grupa dostavili ponude za dugoročni zakup bivšeg vojnog kompleksa u Kumboru. Premijer Igor Lukšić u Istanbulu saopštio da postoji mogućnost da neke turske kompanije preuzmu željezaru. Uhapšen haški osuđenik Vinko Martinović zvani Štela. 12 turskih vojnika, pripadnika snaga NATO, poginuli u padu helikoptera u blizini Kabula. U Belgiji dan žalosti nakon autobuske nesreće u kojoj je poginulo 28 osoba, među kojima 22 djece. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.